Noto de mediodía e 34 minutos, como cada xoves tempo de Galsen Tour, tempo de Galicia, sensacións turísticas. O outro lado da liña telefónica a nosa colaboradora Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar e temos que dicir que lamentablemente o coronavirus tamén se colou nesta sección porque vimos varias semanas falando pois desta ruta da Camelia, de diferentes lugares que podemos visitar e tiñamos a sección de hoxe reservada para citas que tanto esta fin de semana como a próxima se van a celebrar en Galicia, algunhas na nosa contorna máis próxima, falamos do certame da Camelia de Sada ou de Vilanova de Arousa para esta fin de semana, a próxima en Soutomaior estaba previsto tamén esa 20º certame internacional da Camelia, pero temos que dicir que a día de hoxe todas esas citas están canceladas, aprazadas de momento, teñen previsto poder desenvolvelas máis adiante, pero o certo é que esa alerta sanitaria polo coronavirus levou os diferentes concellos que organizan estas citas a suspendelas, a aprazalas de momento para unha data aínda por determinar, pois para evitar aglomeracións de xente e evitar así tamén, non, o contagio destas enfermidades. Así que, Rosana, parece que tamén o virus e alerta sanitaria se nos cola hoxe, non, neste tempo para falar de turismo.
Pois efectivamente, eu son daquelas que non é mirar para outro lado, pero bueno, era falar de outra cousa e que non fose o coronavirus, pero chegado este punto e ademais no caso galego, xa como veciña de Galicia, como galega, temos imos ter desgraciadamente pois unha alta incidencia por o avellentamento da nosa poboación. Tamén nas provincias de de Pontevedra e da Coruña, refírome porque normalmente falamos do avellentamento das provincias de Lugo e de Ourense. É dicir, a incidencia vai ser alta e no que ten que ver co turismo, que é un pouquiño que o que debemos diga ou deberíamos tratar nesta sección, pois eu preveo que vai caer. O sea, prevexo unha caída das cifras, unha caída complicada. Onte nunha reunión que mantiñamos sobre este tema, falaban de volver a cifras do 2008, no caso do turismo en Galicia sería volver moi moi atrás, daquelas creo que só había un xeo destino neste sentido que viña sendo Rías Baixas e que se concentraba demais na ría de Arousa, non? Porque estábamos falando de outro modelo de turismo que era o modelo de sol e playa. É dicir, vai haber grandes perdas. Isto que citabas ti de que se cancelaron congresos e xuntanzas, o primeiro en calquera cousa na vida somos as persoas. Eso non exixe debate e por riba de calquera outra consideración estamos os seres humanos. Entón, nese sentido, pois hai que facelo e hai que facelo. Bueno, xa se sairá como poidamos. Pero é certo que desde o punto de vista das cifras turísticas, estrictamente, destinos que estaban despegando, como é a Ribeira Sacra, ou que xa estaban case consolidados, vai notar con moito esta caída. Podo decirvos neste momento que, por exemplo, o 70% das reservas estaban onta tarde do inserso que tiñan como destino aos lugares de Galicia estaban canceladas e hoxe comentábanme, non é oficial o dato, pero creo que o van confirmar ao longo do día, que se cancelaron absolutamente todas as reservas de, por exemplo, do inserso, non? Que é certo que a maioría das persoas que viaxan co inserso pois teñen unha idade máis elevada que o turismo pois de mocidade. En calquera caso, penso que as perdas van ser millonarias e a Semana Santa está perdida turísticamente falando, porque as aglomeracións desaconsellanse, xa me diredes, si planexan ou valoran cancelar as eleccións donde non se preveagas nas cidades que haxa demasiadas concentracións. O que hai que evitar son os mítines, ese turismo electoral que tamén agora vai dentro dese epígrafe, pois hai que evitarlo. Eu aí, nese sentido, seguramente nos escoitan algúns responsables políticos, pediríalle responsabilidades a todas as cores que se presentan, por exemplo, neste caso, as eleccións do Parlamento de Galicia. Como vos decía, incluso, ademais, dicen que de controlarse rápido, se controlará entre 1 e 4 meses. Eu pido que baixen as psicoses, pero podo vos decir que estes días só atendemos o teléfono prácticamente para cancelacións ou para deixar no aire determinadas viaxes, etcétera, etcétera. E, por suposto, por exemplo, xa as persoas que están en Italia neste momento con nacionalidade española teñen moi difícil saída. Os aeroportos xa levan 2 días no que non poden viaxar a ningún aeroporto español nin portugués, que é unha das salidas máis recorridas, non, por parte de xente galega. E poden sair por terra ou por ferry. Aquí quero decir en alto, pois, que a miña ignorancia ante este tema, eu non entendo, pero entendo que se transfire ou se contaxia nun aeroporto, pois entendo que nun ferry, no que vas estar 4 días ou 5 dende Italia, pois tamén se pode contaxiar. Insisto, son de letras e non acabo de entender moi ben estas políticas de pechar aeroportos e non pechar. E xa para terminar así un pouco co tema das viaxes, bueno, deitábamonos onte, algunha xente amencía hoxe, pois co peche de fronteiras por parte de Trump, de fronteiras aéreas, para avións que chegan da Unión Europea. Pero despois non se fai ningún tipo de aviso á poboación sobre as medidas que temos que tomar. Eu si quero, a pesar de que vivo do turismo, que a xente só viaxe cando sea estritamente necesario, porque xa non é polo mal que lle fagan a un, sino polo mal que imos levando a outros lugares ou a outras persoas. Entón, nese sentido, pois, responsabilidade á poboación e moita precaución, sobre todo as persoas que teñan outro tipo de doenzas, sobre todo pro que estiven a ler que teñan que ver con doenzas cardíacas e respiratorias, que é onde se complicaría máis a cuestión. Turísticamente, eu penso que analizaremoslo polo miúdo aquí, probablemente con datos xa oficiais cara a final de ano ou probablemente no próximo xaneiro, pero penso, Semana Santa, eu personalmente eu e moitas persoas, xa vos digo, onte tivemos moitas reunións sobre este tema, dámolo prácticamente por perdida, e para as cifras da economía galega este dato é moi malo, porque era un dos nosos sectores con tendencia alcista. A culpa, pues, non é de ninguén en particular, e haberá que afrontalo coa maior das serenidades, bueno, con lealdade, non? Como decían onte en pre-campaña a maioría das persoas que se presentan ás eleccións galegas.
Claro, Rosana, porque aquí hai dúas vertentes, non? Por unha banda, as recomendacións que fan as autoridades sanitarias en cantos viaxes, o responsable e voceiro de Sanidade para estes asuntos, Fernando Simón, desaconsellaba viaxar no caso de non ser estritamente necesario, porque non se descarta, non, que o turismo sirva para propagar máis aínda este virus, non? Entón, decía que era importante que a poboación teña en conta, pois, que igual debe restringir estas viaxes, porque pode ter efectos, non? Xente dunhas rexións que viaxa a outras, que poida contra a enfermidade ou que ben poida levala, non, a outro punto onde non estaba. E por outra banda está ese impacto na economía. Por exemplo, en Valencia se lle poñían cifras, falaban que a suspensión das fallas supón uns 700 millóns de euros en esa comunidade, pero bueno, aquí tamén temos que falar, pois, da Semana Santa en Galicia, que probablemente, como ti avanzas, vai ser, pois, moi negativa, non, esa campaña. Hai outras actividades, non, esa contorna próxima, que está previsto tamén se suspenda, como por exemplo as festas da Reconquista de Vigo, que tamén congregan a milleiros de persoas, porque o que non ten sentido é que se suspendan unhas actividades e non outras, non? Falabas dos aeroportos, cancelanse vós, pechanse aeroportos, pero sen embargo a xente segue a viaxar en tren, ¿no? Por exemplo, estes días están a chegar dende Madrid centos de universitarios galegos que ante o peche das aulas ali durante 2 semanas alo menos, non teñen clases universitarias, regresan a Galicia e fano en tren perfectamente, male a esas recomendacións de que os residentes en zonas de risco non se desplacen a outras zonas, ¿no? Bueno, hai que apelar un pouco á responsabilidade de todos. Sabemos que no sector do turismo vai a ter unha incidencia moi negativa, pero bueno, anuncia tamén o goberno, ¿no?, que se van a poñer en marcha pois axudas económicas para aqueles sectores que estean máis afectados, non, en aprazamentos de pagos á Seguridade Social, en axudas económicas, en créditos brandos, en fin, a ver, aquí ir vendo que medidas se adotan para paliar na medida do posible esta crise nun sector do turismo que entendemos vai ser un dos principais afectados.
Efectivamente. E perdón. E isto afecta tamén as cifras de emprego, que é algo que xa, porque claro, se baixa o turismo, ese emprego estacional que tratábamos de estacionalizar caerá tamén. Estamos nun momento no que, quero dicir, predecir calquera cousa, pois, equivocarse na meirande parte dos casos, e ademais, eu hoxe diría casi que hoxe tocalle a Galicia ir cancelando incluso esa campaña que a Xunta sacaba hai uns meses, e aquí debullábamos nesta sección de Galicia, Elixe Galicia, porque ademais aproveito para contarvos que foi declarada non imparcial pola Xunta Electoral Central, porque utiliza o mesmo lema que utiliza neste caso o candidato á reelección. Entonces, hoxe temos en Galicia de noticia cancelacións. E prevese probablemente, falaban nas reunións sectoriais nas que eu onte estiven, que probablemente se pechen incluso os establecementos, no canto de ser as persoas as que cancelen esas reservas que teñen feitas, sino os propios establecementos hostaleiros cancelaren e aproveitar para darlle as vacacións o persoal ou demais. Están barallando algúns establecementos hoteleiros grandes, non? Despois as casas rurais entenderemos que o xestionarán de outra maneira e o risco e a incidencia do coronavirus é menor nesas casas rurais porque non hai esa aglomeración. Pero bueno, en realidade, pues con que este un infectado probablemente en calquera lugar infecte os de arredor. Hai que tomar calma, sinceramente, claro, os problemas económicos arránxanse, bueno, teremos que afrontalo, pues, como insisto, con lealdade, esa lealdade como todo nestos países latinos, pues acabarase unha vez que pase o risco para a saúde. Pero eu das noticias que lía máis optimistas decían que para controlar o rápido pasarán entre 1 e 4 meses, co que o estar tranquilos é importante. E bueno, o de coller víveres está ben, pero bueno, aproveitarei para facer algún chiste de sentido de humor. Papel higiénico tampouco hai que comprarlo en cantidades industriais, non? É dicir, hai que ir pouco a pouco e seguir coa vida na medida en que poidamos. Evidentemente, se eu teño unha ruta turística que me anulan, esa ruta non a vou facer, pero no resto dos meus costumes diarios, ademais de fomentar máis ese lavado de mans, pois intentarei levar unha vida normal. Esa é a miña opinión, que tampouco eu non son sanitaria nin do sector, pero turísticamente o mellor que podemos facer é tratar, como digo, de manter a calma, porque sexa cal sexa o resultado desta situación, poñernos nerviosos ou imaginar a apocalipse, pois tampouco nos vai conducir a ningún porto seguro.
Pois está claro, non? Seguir as recomendacións das autoridades sanitarias, non alarmarnos, pero sí, non? Evitar pois viaxes a lugares de risco, que as persoas residentes nesas zonas de maior risco tampouco se desplacen a outras, porque contribuiría, non, a esa propagación, e as medidas, non, preventivas que estamos fartos de escoitar nos últimos días, lavado de mans de maneira frecuente, con auga e xabrón ou ben con desinfectantes hidroalcohólicos, manter unha distancia prudente co resto de persoas, nomeadamente con xente maior ou con persoas que teñan outro tipo de patoloxías e que poidan ser pacientes de risco, e en fin, non? O que o sentido común nos dicta, pero o certo é que o día a día é diferente, non? Porque temos cada vez máis actividades canceladas, no deporte falábamos tamén hoxe no tempo informativo que se cancelan as competicións, mesmo os adestramentos en moitas disciplinas deportivas para evitar esas aglomeracións, e bueno, tamén o turismo, non? Hoxe teñamos que dar conta deste impacto do coronavirus con todas as actividades do Inserso canceladas e tamén con moitas máis actividades, non, que supoñen aglomeración de xente tamén canceladas ou alo menos aprazadas, como estas da Ruta da Camelia, das que hoxe teñamos intención de falarlles, pero que probablemente por ser ademais a Camelia unha flor efímera, pois non poderán celebrarse se non se fai nun período curto de tempo, pois haberá que deixalo até o ano que ven.
Efectivamente, polo tanto, o turismo de congresos, o turismo cultural e o turismo en grupo, máis que incluso ese sector de familias con nenos, que, bueno, na Semana Santa sí ten certa repercusión, pero ata o verán non volve por motivos de calendario laboral e escolar. E intentar tomar isto con calma, porque ademais é probable, e Galicia neste momento somos os últimos nos que chegan moitas cousas, tamén isto non ten cancelado masivamente escolas e demais, porque temos unha baixa incidencia hoxe por hoxe. A última noticia que teño eu, pois, é unha incidencia de menos dunha persoa por cada 100, pero en calquera caso todo chegará, bueno, tratar de manter a calma, vai ser os días normais, pois van deixar de ser tan normais. Eu estou totalmente de acordo con vos, hai que tratar de afrontalo, pero as perdas económicas van a ser moi importantes en todos os sectores, de, por exemplo, nas feiras, a nivel emprego, porque xa, como ti ben dicías, cancelaronse incluso a xornada de Liga, pues a NBA cancelou, que queda de temporada. Es decir, así cose mundial, non é galaica neste caso, e eses desplazamentos, ese turismo estranxeiro que estaba a crecer en Galicia, que crecera ademais Galicia e Extremadura, falo de memoria, éramos as comunidades autónomas que máis eleváramos os datos en turismo no 2019, e ademais nesa recepción de estranxeiros, no que costa consolidarse como destino, no sentido en que o mundo é moi grande, podese visitar. Logo aí pode haber unha boa noticia, por poñer un toque de esperanza, pois en países que teñen menos visitas, ou países do continente africano, polas temperaturas que registran estes destinos, donde este virus non, en principio, non sobreviviría a determinadas temperaturas. Pero eso tamén temos que agardar para poder afirmalo.
Pois, Rosana, moitas grazas por toda esta información que nos achegas como cada semana, unha aperta.
Grazas a vos e ata semana.